2022. Ky është rezultati i konsultimeve intensive me aleatët tanë dhe partnerët ndërkombëtar.
Tanket Leopard janë prodhim gjerman, rreth 2000 sosh janë të shpërndara në mesin aleatëve në Evropë, por të gjitha licencat e eksportit të tyre i ka Gjermania. Hezitimi të zgjatur i Berlinit për dhënë leje për dërgimin e tyre në Ukrainë ka çuar në presion të madh nga aleatët perëndimor, se çfarë ka shqetësuar Scholzin ka spekulime të ndryshme, nga e kaluara historike deri te frika e hakmarrjes nga Rusia. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se i është mirënjohës Gjermanisë për tankët që do t'ja dërgojë, por zyrtarët rusë e kanë cilësuar këtë vendim si provokim. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se kjo është luftë e planifikuar paraprakisht kundër Moskës. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se armët përëndimore të teknologjisë së lartë do të sjellin luftën në një nivel krejtësisht të ri, që nuk do të jetë një shenjë mirë nga pikpamja e sigurisë globale dhe pan-evropiane. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka dhënë mbështetje Gjermanisë dhe ka thënë se tankët Leopard do të ndihmojnë Ukrainën ta fitoj luftën. Në një moment kritik të luftës së Rusisë, ato mund të ndihmojnë Ukrainën të mbrohet, të fitoj dhe të mbizotrojë si një komb i pavarur, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Optimizëm të ngjashëm ndajnë edhe disa analistë, edhe pse më të matur. Thorsten Benner nga Instituti Global i Politikave Publike në Berlin flet për ekspozen.
The chance to survive for Ukrainian soldiers in combat.
Shanset që ushtarët Ukrainas të mbijetojnë në tanket gjermane ose amerikane janë shumë më të mëdha se sa në tanket sovjetike, të cilat i ka përdorur Ukraina deri më tash. Ukrainës i duhet më shumë mbështetje përpara ofenzivës së pranverës, të cilën e ka paralajmëruar Rusia, por se çfarë efekti do të kenë tanket në detaje mbetet të shihet.
Leopardët pritet të dërgohen në Ukrainë në fund të marsit ose fillim të prillit, ka thënë ministri i Gjermanisë mbrojtjes Boris Pistorius. Ato do t'japin këtij vendi qasje edhe në një grup më të madh municionesh moderne të NATO-s. Kjo padyshim se do të ketë efekt në luftë, thot për ekspozen Jakub Eberle nga Instituti Marrëdhënieve Ndërkombëtare me sedi në Pragë.
They are a very powerful weapon.
Ato janë armë shumë të fuqishme. Nuk e di nëse do ta ndryshojnë rrjedhën e luftës ose sa do ta ndryshojnë, por definitivisht do ta bëjmë një ndryshim. Kjo është e padiskutueshme.
Tanku Leopard prej 55 tonësh ka një rrezë veprimi prej rreth 500 kilometrash dhe shpejtësi maksimale prej rreth 68 kilometrash në orë. Por sasia që ka thënë se do të dërgojë Gjermania në Ukrainë nuk do të bëjë ndonjë dallim, thot për ekspozen Ulrich Brückner, profesor i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin.
Well, if we only look at the numbers from what I...
Nëse i shohim numrat, rusët kanë rreth 2500 tanke luftarake dhe ukrainasit kanë shumë më pak, disa qindra. Gjermania ka premtuar se do të dërgojë një njësi operacionale. Nuk e di se sa ekuivalent është saktësisht, por janë pak, janë 14 dhe askush nuk është mjaft i informuar që të tregojë se çfarë mund të bëjnë në sistemet e ndryshme të armëve, në çfarë rrethanash dhe sa të tilla nevojiten për të ndryshuar lojen.
Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, Valeri Zaluzhny, ka thënë në dhjetorin e kaluar se vendit të tij duhen 300 tanke, 600-700 automjete të blinduara luftarake dhe 500 obuz për t'i dëbuar rusët. Përpara luftës, Ukraina ka pasur rreth 850 tanke, por sipas webfaqes Oryx, që mbledh të dhëna për pajisjet e shkatruara, ajo ka humbur rreth gjysmën e tyre. Vëzhguesi thonë se humbjet reale mund të jenë edhe më të mëdha, por se Ukraina nuk e zbulon numrin e tankeve të saj, duke e konsideruar atë si sekret shtetror. Në të njëjtën ditë kur Gjermania ka dhënë dritën jeshile për Leopardët, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do ta furnizojnë Ukrainën me 31 tanke të avancuara Abrams. Ka qenë pikërisht ky paralajmërim i SBA-s që ka bindur edhe Berlinin të zhbllokojë Leopardët. Megjithatë, Abramsët, që janë ndër tanket më të fuqishme të SBA-s, nuk do të arrijnë në Ukrainë së shpejti. Zyrtarët e lartë amerikanë kanë thënë se do të duhen muaj, jo javë, për furnizimin e Ukrainës me to. Ulrich Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin thotë se ngurimi i Scholzit për Leopardët dhe miratimi i tyre vetëm pasi SBA-ja ka siguruar se do t'i dërgojë edhe ajo tankët e saj, nuk janë sinjale të mira, sidomos në kohën kur perëndimi duhet të tregohet i bashkuar përballë agresionit të rus.
Ukraina nuk do të mund të mbjeton të pa mbështetjen e NATO-s apo të perëndimit të bashkuar, andaj perëndimi duhet të jetë i bashkuar, dhe ajo çfarë ka bërë Scholz në javët e kaluara para çetçarjen e parë në unitetin e perëndimit, ky është një çmim i lartë politik dhe është vështirë të kuptohet se pse ka marrë këtë pozicion.
Disa media si BBC kanë shkruar se shumë gjerman druajnë se dërgimi i tankeve të rënda dhe armatimeve të tjera sulmuese në Ukrainë mund të shtyjë presidentin rus Vladimir Putin në ekstreme edhe më të mëdha, përfshirë përdorimin e armëve bërthamore. Sipas BBC-s, kjo mund të jetë edhe një nga arsyet se pse Scholz ka shtyrë vendimin dhe ka pritur që edhe Washingtoni të dërgojë tanke në Ukrainë në mënyrë që të mos ndjehet i vetëm në bord. Brückner nuk pret që kërcënimet e Moskës të shndrohen në diçka tjetër përveç retorikës. Ai thotë se Ukraina nuk do ta rrezikojë mbështetjen nga Perëndimi me ndonjë veprim të pamatur.
Nuk mendoj se Ukraina do të sulmojë ndonjëherë tokën ruse. Për çfarë do arsyeje? E njëjta gjë vlen për tanket. Ideja se tanket e Leopard mund të hyjnë në territorin rus për vetëmbrojtje është absurde, marr parasysh varësinë e Ukrainës nga mbështetja perëndimore. Nuk mendoj se Ukraina do të shkonte ndonjëherë aq larg për të testuar mbështetjen perëndimore duke kaluar një vit të kuqe si kjo.
Presidenti Ukrainës Zelenski ka kërkuar nga Perëndimi edhe avion luftarak dhe raketa me rreze të gjatë veprimi. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar t'i dërgojnë Ukrainës armë të tilla nga frika se mund ta përshkallëzojnë situatën. Lufta në Ukrainë tashmë është në vitin e dytë kalendarik. Mira njerëz janë vrarë, miliona janë larguar nga shtëpitë, ndërsa dëmet materiale tash për tash janë të pa llogaritshme. Nëse lufta do të përfundojë në fush betejë apo tryezë bisedimesh, nuk dihet. Një përcaktuese rëndësishme mund të jetë ofensiva pranverës e Rusisë. Putin ka thënë se rreth 50.000 trupat të sapo mobilizuara janë tashmë në front, ndërsa rreth 250.000 të tjera janë duke u trajnuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.